Vážení přátelé, a myslím, že vás mohu na této půdě oslovit, tedy sestry a bratři. Máme před sebou látku, kterou jsem nazval Bible a dějiny, a takovým poněkud tedy vznešeným, ale toho se nelekejte, názvem teologická propedeutika, což je jakási přípravná věda, která má člověka připravit pro pochopení té určité disciplíny. Řečí o Biblii, jak sami můžete vidět, je člověk zas život schopen vyslechnout velmi mnoho a zdá se, že už zde těžko může být něco nového řečeno, ale je to takový jedinečný kulturní zjev, že stále je co tam nalézat, a tak se domnívám skromně, že i to, co vám zde řeknu, vás může případně v něčem obohatit. Mám takový pocit, že s tím nebude člověk nikdy hotov a že se každá ta stránka může otevírat znovu a znovu. A podobně jako na křišťálovém lustru budete vždycky vidět trochu jinou fazetu, trochu jinak svítit. Takže, vážení přátelé, vstupme do toho a podívejme se, o čem ta řeč dnes bude. Bibli je možno číst nespočtem způsobů. Myslím, že takové známé způsoby, které já sám znám a ze kterého člověk obvykle vychází, je to číst očima dnešního člověka. Tomu samozřejmě napomáhají i překlady, které jsou vyjádřeny, které jsou přetlumočeny současným jazykem, a tam člověk má takový celkem dobrý pocit, že tomu rozumí. Jenomže to je pocit poněkud zavádějící. Bible je psána jazykem, kterému sam o sobě bez nějakých dalších předpokladů nerozumí. Je psána v jiné době, je psána v jiných souřadnicích myšlenkových, je psána v oblasti zcela jiných představ o světě. A má-li člověk pocit, že tomu rozumí, a dokonce má-li takovou snahu rozumět tomu doslova, tedy, jak se to nazývá, fundamentalisticky, pak pochopitelně z toho rovněž může mít jistě nepopiratelný užitek, ale obávám se, že se míjí tím, co je tam řečeno. Mám dojem, že právě ten fundamentalistický způsob čtení Bible, tak jak to tam doslova je, tedy svět byl stvořen v 6 dnech po 24 hodinách a tak podobně, ten, jak Americe nám řekli, je vlastní právě třeba technické inteligenci, která je zvyklá na to číst věci právě tak, když je to tam tak napsáno, tak to tak je. To je docela ušlechtilá myšlenka a přístup, který je přiměřený ovšem k jinému typu literatury. Bible je napsána mýtopoetickým jazykem. A to, co je v ní, to není ani historie, v našem slova smyslu, tam člověk nenajde ani poučení o dějinách, tak jak my tomu rozumíme, v nějakém kronikářském takovém stylu. Ale není to ani kniha čistě, jak bych řekl, náboženská nebo dogmatická, poněvadž je z mnoha vrstev, které se navzájem různě prolínají, a já si vždycky vzpomenu na slova profesora systematické teologie na univerzitě, na teologické fakultě v Českých Budějovicích, který řekl tak krásně otevřeně, že největším nepřítelem dogmatické teologie je biblistika. Poněvadž všechna uhlazená a urovnaná dogmata jsou schopna být narušena právě biblickou látkou, která k ničemu takovému dost jakoby tedy úplně a beze zbytku nepřitaká. Takže, přátelé, je toho dost na to, aby si člověk uvědomil, že k tomu porozumění je třeba se nějakým způsobem propracovat. Že je potřeba dostat se za ten jazyk a dostat se do způsobu myšlení. dostat se do způsobu, kterým je tam něco vyjádřeno. A to pochopitelně vyžaduje znalost toho dobového pozadí. Dobové pozadí Starého zákona, to byl samostatný předmět, který na naší fakultě vyučoval profesor Bič, autor známého velkého díla trojdílného Palestina od pravěku ke křesťanství, a potom profesor Heller, kterého jste možná viděli v jednom pořadu na plovárně Marka Ebena. Takže to byli lidé, kteří této látce věnovali celý život a přece jenom alespoň člověk jakoby tedy z těch jejich přednášek, kus toho jejich přístupu, který je zároveň přístupem věřícího člověka a zároveň přístupem člověka, který hledá a je schopen jakoby kriticky rozeznávat, která ta část je čím, co je, dejme tomu, historie, co je literární látka, co je látka převzatá z nějakého jiného kulturního okruhu. To je, myslím, přístup, který je docela přiměřený a který já se také pokouším v tomto svém výkladu uplatnit. Už na začátek bych řekl, že to není žádný závazný výklad, já nejsem nositelem žádného úřadu, takže si s tím nemusíte dělat starosti, kdyby to nekorespondovalo s vaším názorem, tak si nechte klidně ten váš. Je to k tomu, podle mého názoru, dobré se těmto věcem věnovat v tomto úhlu nebo z tohoto přístupu, že člověk možná uvidí víc. A teď ještě k tomu dobovému pozadí. To dobové pozadí nám může ukázat, do jakých časů byla ta nebo ona slova řečena. To je, přátelé, vždycky důležité, když máte napsáno, že někdo něco řekl, tak abych tomu porozuměl, tak musím vědět, komu to řekl a o čem byla řeč vůbec a tak dále. Takže to dobové pozadí, ten celý kontext historický, ten člověku může pomoci, aby porozuměl, o co tam šlo. Ovšem to dějinné pozadí je možno brát rovněž různým způsobem. Když si vezmete dějiny Blízkého východu, třeba od profesora Hrozného, tak to je tak velice podrobně tam vypsán ten Babylon a Chetité a všechny ty národy. A samozřejmě vedle těchto dějin, těch všech velikých a známých národů, ty dějiny Izraele jsou nepatrné, že to je nepatrné etnikum takovým, v takovém pozitivisticko-historickém smyslu. Skoro by se dalo říci, že to je někde opravdu na okraji. To je jedna možnost. Potom samozřejmě jsou přístupy, které vidí jako střed právě ten svět Bible. Tam ovšem dochází k takovému zkreslení, že z toho výkladu nebo z toho úhlu pohledu to může znamenat, že ten Izrael byl kdysi cosi velkolepého a známého. To také není. To se nezakládá na realitě. To bylo opravdu velmi malé, nepatrné etnikum, jehož dějiny trvaly poměrně krátce, podobně jako u Řeků ostatně. Bylo nevýznamné svým počtem, ale je významné v jakémsi jiném smyslu, který ovšem není schopna historie zachytit. To je v něčem, co člověk musí hledat nějakým úplně jiným způsobem. Takže jenom to se vám chtěl sdělit, že těch přístupů může být mnoho a každým tím přístupem objevíte něco jiného. A ten přístup, který jsem tedy zvolil, se snaží najít to, co tam je jedinečné a neopakovatelné, takže pojďme tedy dál. Toto je ten náš text, ze kterého případně potom v těch podkladech budeme vycházet. A tady je jeviště toho celého dění. Takže zde vidíte to, co se nazývá často také úrodný půlměsíc, poněvadž to údolí Nilu a Eufratu a Tigridu sbírá přibližně takový půlměsíc s těmi krajinami, které to spojují. A tam se zrodily tak významné kulturní vzorce, že tedy vlastně i jeden z těch výsledků, jeden z těch rezultátů Bible je základem, jak se to tak chápe, i naší kultury, do které to tedy takovým složitým způsobem se všechny ty myšlenky dostaly. Takže my se podíváme na to, jak ten celý ten prostor, který tady máme před sebou, jak myslel. Poněvadž to biblické myšlení je v rozhovoru s tím egyptským a mezopotámským, tedy babylonským, přesněji řečeno. Přátelé, to je důležité podle mého názoru, s kým ta Bible hovoří. Kdo je tam tou alternativou, kdo představuje ten nějaký jiný pohled na svět. Ten jiný pohled to není pohled nějakého moderního člověka. To je pohled buď Egypťana nebo Babylonce. A oni žijí mezi tím. A proto je dobré, a řekl bych skoro nutné, při tom studiu se podívat na tu kulturu egyptskou a babylonskou. To je výchozí látka, které je dobré rozumět, abychom potom odtud mohli objevit, v čem se jinak a proč jinak a jak jinak se o jedné a téže věci vyjadřuje ten biblický písatel. Takže podívejme se tedy na to, takže nejstručnější nástin dějin, který nám objeví jakoby tedy na úvod takovou základní osnovu, takže ty dějiny začínají někdy kolem roku 1200 pronikáním těch chabirím do Kenánu. 1205 vzniká stát, král Saul a potom dále králové David Šalomoun, že 933 po Šalomounově smrti se říše rozdělí na severní a jižní království. 722 padá Asýrii, severní část Samaří, 587 jednobyt Jeruzalém, následuje babylonské zajetí a 538 Kýrův Egypt, návrat do Jeruzaléma těch zajatců a potom nastává kapitola, která se nazývá poexilní židovství. Takže to tedy k tomu. Ale teď se podívejme, co bylo mimo to a předtím. Takže, přátelé, nepominutelnou zemí, která musí být jakoby položena na pozadí všech těch dějů, je Egypt. Egypťané byli podle úsudku mnohých nejzbožnější lidé vůbec. V Egyptě bylo všechno prostoupeno náboženstvím a řádem. Řád, který se tam nazýval Mát, prostupoval všechno a Egypťan mohl mít patrně takový dobrý pocit, že ten řád nejen, že jakoby to tak nějak zvenku ovládal, ale že je přímo v těch věcech přítomen. Tam bývá zdůrazňováno, že v tom Egyptě všechno bylo jasně ohraničeno, jasně dáno. Ten Nil, který je ústřední osnovou celé země, je životodárný, je to dopravní spojnice, jeho rozvodnění, to stoupnutí hladiny se děje přesně takřka někdy na den stejně. Ta voda dostoupí přibližně do stejné výše. Není to záplava katastrofická, ale životodárná. Víte, že egyptští kněží měřili na těch schodech toho nilometru, ke kterému schodu ta voda dosáhne a podle toho měli tabulky a vypočítali, jaká bude úroda. Takže všechno bylo známo. Potom samozřejmě také stejně tak pravidelně ta voda asi po těch 3 měsících opadla a v tu zbývající roční dobu ještě sklidili 3 úrody. Egypt jako země byl země, která byla ohraničena takovou jasnou hranicí. Když se podíváte na tu mapu, tak tam vidíte ten zelený pás kolem Nilu a jak ten pás končí, tak tam je jasná hranice a tam dál je poušť. A v té poušti není nic. Sice je tam tu a tam v těch 3000letých dějinách tohoto, této kultury tu a tam z té pouště něco přišlo, nějaké ohrožení, ale jinak to byla země nikoho. Egypt byl v podstatě těmi svými hranicemi dokonale chráněn a jeho myšlení bylo velmi nemilitaristické, takže tam se celkem zatožilo bezpečně a také i taková státní kontinuita tam byla nepředstavitelná, poněvadž doba panování jedné dynastie těch faraonů mohla být delší než celý evropský novověk. Víte, že se tam sice vystřídala ta stará, střední a nová říše, ale to jsou všechno veliké úseky dějin, které ta kultura trvala bez nějaké změny. Takže ten řád se projevoval v přírodě i v dějinách a člověk ho chápal jako sobě přející. Ten řád člověku přál, ono je zajímavé to studovat ještě dál, ti Egypťané měli jakoby za takový střed toho všeho smrt ovšem, poněvadž smrt byla takovým ústředním bodem, po kterém ta existence pokračovala dál jiným způsobem. A někdy to může dokonce vypadat tak, že vlastně smrt byla přímo středem toho jejich myšlení. Ale jinak tedy i ta smrt byla k tomu člověku nakonec nějak, to nebyl žádný dramatický přechod, poněvadž tu budoucnost po smrti si ten člověk představoval celkem velice optimisticky a naturalisticky, takže to pro něj neznamenalo, když se řekne, že smrt byla jakoby uprostřed toho jejich myšlení, tak to nemůžeme chápat také po našem způsobu hodnocení a myšlení. Přátelé, byl to nejzbožnější národ, ovšem to náboženství bylo v rukou kněží, že ta zbožnost měla takovou povahu, tedy velice takovou rituální, a byl to statický řád, ve kterém byl určitým problémem jakýkoliv pohyb, jakákoliv změna. Víte, že takové technické inovace do toho Egypta často přicházely zvenčí, poněvadž ten dokonalý řád obvykle souvisí s takovou představou neměnnosti. To si můžeme docela logicky představit, že když je něco dokonalé, tak to obvykle se nemůže měnit, poněvadž kdyby se to měnilo, tak to bude buď dokonalejší, a je-li to dokonalé, tak už to dokonalejší být nemůže, anebo by to bylo méně dokonalé, ale pokud je to dokonalé, tak to méně dokonalé také být nemůže. Takže oni to chápali tak, že všechno je tak, jak to je a jak to má být. Tam jednou byl takový i třeba oni objevili hodnotu, jako tedy toho našeho Ludolfova čísla, 22 sedmin, ale když potom přišli k přesnějšímu vyjádření, to bylo zapsáno jako hieroglyf, to byl posvátný poznatek, že tam bylo všechno spojeno s náboženstvím. Když přišli na přesnější vyjádření, tak to nebylo možno změnit, poněvadž ten hieroglyf jako posvátné písmo není možno nějak odvolat a změnit. Že? Takže si uvědomte, že takovýmto způsobem, jak si petrifikovaná víra, že má sice výhodu, že člověk může mít jistotu, že za 100 let to bude úplně stejné, ale on za 100 let ten svět bude trochu jiný a může nastat takové pnutí mezi tou skutečností a tím náboženstvím. Takže to byla tedy ta povaha, když to řekneme velice stručně. Byl to dokonalý člověku přející řád, avšak nehybný, statický, neproměnný. A teď se podívejme na tu druhou končinu. Tam, když si představíte tu mapu zase, tak to je tam na té straně na východ. To byla Mezopotámie. Tam, přátelé, bylo všechno jinak. Tam byly také řeky a dokonce hned dvě. Jenomže ty řeky neměly povahu Nilu. Byly to řeky, které nejenže nebyly takovou dopravní spojnicí, nebyly opravdu obvykle splavné po celé své délce. Byly to řeky, jejichž povodně byly katastrofické, tedy nebyla to žádný boží dar, když tam se ta hladina zvedla. Byly to také končiny, ve kterých ta obyvatelná země nekončila jasnou hranici, ale to zemědělské území obhospodařovatelné přecházelo do polopouští, kde žili všelijaké další národy, které ty usedlé kultury neustále ohrožovaly. Také to bylo místo, na kterém byla mnohem menší ta, řekněme, politická stabilita, poněvadž tam vzniklo několik center moci postupně během té doby toho starověku. A je možno říci, že ta centra moci se stěhovala od jihu na sever. Vysvětluje se to i tím, že ta pole, která byla zavodňována vodou z těch řek, byla postupně se obohacovala solí a přestávala být úrodná. Takže postupně se také měnila ta centra moci a víte, že se tam vystřídalo několik říší, které navzájem mezi sebou potom se všelijak tedy v těch proměnách se navzájem potírali. Člověk i tam ovšem hledal nějaké vyjádření nějakého řádu. To patří takřka k systémové vlastnosti lidského myšlení, že člověk potřebuje něco, jak asi si vysvětlit to dění na tom světě. A víte, že tam ti Babylonci a ti lidé v Mezopotámii objevili takový model, a to v pohybech nebeských těles, tedy planet. Tam vlastně vznikla astrologie v tom našem slova smyslu a ta trvá dodnes, jak se můžete podívat do sobotních příloh novin. Je to taková představa, že ta nebeská tělesa, která jsou bohové, tím svým postavením ovlivňují dění na zemi. Je to vyjádřeno takovým krátkým a stručným, jak nahoře, tak dole. Co se odehrává tam na nebi, ta všechna dramata, že těch planet, které tu a tam jsou na jednom místě, pak zase je každá jinde. Ty planety, které mají takové zajímavé dráhy, že se všelijak jako vrací a dělají smyčky, tak to je úžasné divadlo, ve kterém člověk si řekl, to bude asi ono. Byl to ovšem řád, který nebyl, přátelé, člověku nijak nakloněn. Když se podíváte do té egyptské, do babylonské mytologie, tak tam bohové stvořili člověka buď z nějaké kratochvíle, nebo aby místo nich pracoval. A ten řád není člověku nijak zvlášť nakloněn. V tom Babylonu člověk žil v takové představě, že se o sebe musí postarat sám. V těch mýtech se to vyjadřuje až takovými slovy, člověk na tom světě je tedy ten smrtelník, kterého jednou ta smrt sebere, a tak není jiné moudrosti, než se radovat, dokud člověk má z toho nějaký důvod, poněvadž jinak nic tady nemá. I ten život po smrti si představovali tak ponuře, ty duše tam dlí v nějaké jeskyni a čekají, zda jim nějaká ta oběť tam přijde, ale je to nesrovnatelné s těmi představami egyptskými. Takže přátelé, ten Babylonec, ten se na život díval trochu jinak. Ten jeho řád měl dynamiku. On byl zvyklý na změny. On byl zvyklý na změny, které probíhaly i v té rovině těch náboženských představ. Ale ten řád mu nebyl nijak tedy přejně nakloněn. Člověk se o sebe musí starat víceméně sám. Je zajímavé, já učím také dějiny techniky, že mnohem víc právě těch technických inovací vzniklo také zde, poněvadž oni tady to vědomí také vyjadřovali tím, že se starali různě, že jak by si ten život přece jenom nějak usnadnili, poněvadž na nic jinak spoléhat nemohli. Takže to byly dvě velmoci kulturní poněkud odlišného charakteru. Ale to, přátelé, to byly velmoci kulturní, to bylo cosi nepřehlédnutelného. A někde tam mezi nimi, tady je babylonská věž Zikurat jako symbol toho Babylonu, my se k tomu ještě dostaneme několikrát. Mezitím tedy Babylon také přináší zákony, že Chamurabiho zákon, literaturu, právo, matematiku, astronomie. Ale my se podíváme teď na to etnikum, které je nositelem toho, o co nám tedy potom finálně jde. Takže mezi tou jednou a druhou kulturní velmocí jsou pouště a polopouště. Ty pouště a polopouště nebyly neobydleny, ale byly obydleny nomády, beduíny. To byla taková nestálá etnika, těžko uchopitelná, píše se někdy také nebezpečná, nespolehlivá, poněvadž byla nepostižitelná, byla neustále v pohybu. Život a myšlení těch nomádů, těch beduínů je možno studovat, poněvadž v podstatě dodnes žijí stejným způsobem. Takže ty nomádské kmeny jsou zaznamenány už na nějaké vítězné stéle nějakého, myslím, egyptského faraona, to já vám potom řeknu, kterého, že tam mezi jiným zvítězil také nad nějakým chabilím, takže se někde objevuje ta zmínka o nich, ale jinak oni sami žádnou takovou kulturu, jakou bychom viděli v tom Egyptě nebo v Babyloně, samozřejmě ani mít nemohli. Když si představíte život těch nomádů, tak to je neustálé putování s těmi stády. Byla to stáda ovcí nebo koz, že oni tehdy ještě velblouda neměli jako ti dnešní. A ta stáda pochopitelně se pohybovala buď po takových stálých trasách, poněvadž vždycky byla závislá na té studni, na té vodě, která tam také vždycky někde byla, oni to tak měli přibližně lokalizováno. No a ten jejich život se odehrával v tom neustálém pohybu, který samozřejmě determinuje i jejich myšlení a jejich materiální i duchovní kulturu. Oni sebou především nemohli táhnout žádné zásoby, žádné materiální, sakrální předměty. Oni nemohli vytvořit takové stavby posvátné, jako byly v těch chrámy v Egyptě nebo v Babyloně. A proto takovou základní bohoslužebnou, takovým materiálem bylo cosi, co bylo v té jejich situaci výsledkem té jejich nouze, ale jinak je to nesmírně futuristický prvek, je to slovo. Dbar hebrejský, slovo. Oni místo těch staveb, místo toho všeho, měli slovo. Slovo je pochopitelně nejsnáze transportovatelné a slovo je materiálem, se kterým se úžasně zachází. Dále pak takovou jejich další vlastností, která se promítá dál, byla nezbytnost takového sociálního smíru, poněvadž tam ani ti, kteří byli otroci, nebo jak se říká, za stříbro koupení, nežili v podstatě jinak než ti, tak říkajíc, svobodní. Ten kmen žil jaksi na hranicích neustále té možnosti. Oni také nemohli si nějaké zásoby dělat, takže ten nomádský způsob života znamenal, když bylo nějaké to dobytče se porazilo nebo ulovilo nebo tak, tak prostě byla hostina a ta hostina, když to všechno spotřebovala, tak potom zase se šlo dál a pak třeba zase nebylo nic, ale rozhodně nic nezhromažďovali. Neměli možnost se spoléhat na to, že mají a že jsou pojištěni. To, přátelé, vytvářelo právě takový pocit závislosti na Bohu, který jim ten svět kladl předně jako útočištné místo. Oni to chápali jako takovou tabuli, která je pro ně připravena. Je to srovnání, které je poněkud jaksi krkolomné a tedy jaksi velice natažené, ale přece jenom něco společného to má. Myšlení našich romských spoluobčanů je nomádské. A ten nomád to má všechno jako na ten den. Ten nomád to má tak, že to, co mu dal tento den, to je na tento den a zítra bude další den. Ten nomád není zvyklý si něco schovávat, poněvadž ono to ani nešlo. Takže tato mentalita, řekněme rovnostářská, žijící tou přítomností tím dnem, ta ovšem je velmi silným motivem, který prozařuje vlastně potom i dál. Přátelé, v modlitbě Páně, kde máte chleb náš vezdejší, tamto kotidianus, že piusios, to je dávka na tento den, že nedávej, nežádá člověk chleb na 14 dní dopředu, ale pro tento den. Že? To je v podstatě nomádský způsob myšlení. Takže ti nomádi tedy žili v takové samozřejmě roztříštěnosti, takže to náboženství těch nomádů je těžké nějak dnes rekonstruovat, poněvadž my v Bibli narážíme už na ty pozdější formy, ale pravděpodobně tam významným bohem byl ten Bůh, kterému dnes Židé říkají Adonai, tedy Jahve, který byl bohem všeho možného, bohem bouře, bohem boje, a který také ovšem byl tehdy v těch nomádských časech možná doplňován i dalšími, že? Takže ti nomádi se tam takto točili neustále a představovali pro ty usedlé kultury vždycky takové určité nebezpečí, anebo se také nechávali najmout pro nějaké jejich podniky. Byla to nespolehlivá, neuchopitelná etnika. Ale ta etnika v určité době se začala usazovat. To je, přátelé, proces, kterému se říká sedentarizace, a ten probíhá na všech končinách světa, poněvadž všechno bylo původně nomádské, lidské pokolení, a na všech místech světa ten proces nějakým způsobem proběhl. Jenomže ona, ta sedentarizace a jak k ní došlo, to už je závažná otázka, kde se může střetat historie třeba s takovým fundamentalistickým pojetím. Přátelé, v Bibli o tomto procesu usazení v té zaslíbené zemi je kniha Josue. Jenomže to je ten jeden z těch problémů doslovného čtení Bible, že kdybyste člověku, který to nezná, a to myslím, že celkem by nebylo nesnadné najít, nějakou tu pasáž z té knihy Josue přečetli, jak tam Hospodin nařizuje, aby všechno pobili, tak by vám řekl, to je čiročirá genocida. A bohužel tedy právě z toho doslovného čtení bylo vyvozena spousta, řekl bych, politování hodných následování, ke kterým má Evropan vždycky blízko, že totiž je možno, řekl bych, vraždit bohulibě a že vraždění jinověrců je jinak bohulibá činnost a záslužný sport. Přátelé, ono to tak nebylo. Ono to tak nebylo, ten proces probíhal jinak a my si potom můžeme říci, proč to bylo tak napsáno, proč to bylo napsáno jinak, než jak to bylo, poněvadž ten proces té sedentarizace probíhal způsobem, který se nelišil od toho, jak to bylo v Řecku nebo v Indii nebo kdekoliv. Tamto obyvatelstvo do těch už osídlených zemědělských krajů proniklo a ten proces se nazývá kulturní penetrace. A když si to člověk bude chtít představit, tak si to může představit třeba tak, že tam někde z hradeb toho Jericha jedna generace někdy v tom roce 1400 před naším letopočtem vidí tu a tam nějaký ten nomádský, ten takový tábor nebo tažení, že v tom prachu někde na obzoru. Ale další generace už je zvyklá, že je vidí každou chvíli, několikrát za rok. Další generace už je zvyklá na to, že i tam se usazují mezi těmi městy. Další generace už si zvyklá na to, že s nimi obchodují a že se jaksi s nimi různě mísí. A to je proces, který probíhá tak pomalu, že si ho člověk ani jako nevšimne. Je to proces, který probíhá pod tou hranicí rozlišování, takže jak obvykle nevidíme trávu růst, tak ani to ti lidé nějak nevnímali, ale najednou to bylo tu a jako to bylo i v Řecku, i v jiných těch končinách. Tady ti přistěhovalci v podstatě jsou jakoby vitálnější, jsou trochu jiní a dopadne to tak nakonec, že oni jakoby stanou se dominantní nad tím původním obyvatelstvem. To rovněž na mnoha místech toho světa tak nastalo. Vzpomněte si na ty Árie, třeba tam v Indii, že to je proces, který asi také má takovou nějakou svou zákonitost, takže to jednorázové vojenské tažení, to tedy je líčení, které neodpovídá historii. Já jsem přesvědčen, že tímto konstatováním té Bibli neuškodím, ale naopak, že je lépe, když uvidíme, jak to bylo, proč to bylo potom tak napsáno, jak to mohlo být myšleno. Takže přátelé, oni tedy jako mnoho těch kmenů se usadili v tom kraji, který už znal zemědělství, dokázal vyrábět kovové nástroje a oni se toto všechno učili. Já si vzpomínám dodnes, jak nám profesor Bič říkal, že když se člověk ovšem tehdy rozhodl, že bude zemědělcem místo nomáda, tak to nebyl jenom takový přechod, jako když někde v družstvu přešel z živočišné do rostlinné výroby. To znamenalo podstatně změnit náboženství. Protože, jak říkal ten profesor Bič, oni nevěřili, že by jim mohl při obdělávání pole pomoci Bůh války a Bůh bouře. To nebylo jako dnes, kdy člověk může být ministrem čehokoliv ze dne na den. Tehdy ani bohové nebyli v lidských představách obdařeni tak univerzálními schopnostmi. A když tedy člověk chtěl obdělávat pole, tak to bylo spojeno s tak jasnou představou, že to, jak to dělat, to znamenalo stát se vyznavačem toho vegetativního náboženství a vegetativního božstva, které dávalo tomu poli úrodu, které dávalo tomu zrnu, aby vzrostlo, a to nemohl obstarat Bůh války. Takže ten přechod k tomu zemědělství byl přirozeně spojen s tím, že tíhli k tomu zemědělskému náboženství, které bylo ovšem jiné, přátelé. To bylo jiné v tom, že navozovalo jiné vztahy mezi lidmi, než jaké byly běžné na té poušti. Existovaly tam takové věci, které z hlediska toho pouštního náboženství bylo možno považovat za naprostou nehoráznost. Soukromovlastnické vztahy. V Žalmu 25. tuším čteme, Hospodinova je země i plnost její. Okršlek zemský i všichni, kteří obývají na něm. Země nemůže být vlastně nad člověkem, jenomže zemědělec, aby to mělo nějaký smysl, si to pole musí nějak ohraničit. On to musí bránit, jinak by mu to spásili ti nomádi za zelena. Přátelé, to vymezení toho vlastnictví, to není zlá vůle, to je nezbytnost. Ale proti těm poměrům, kdy oni chápali tu zemi jako boží stůl, který je otevřený pro všechny a najednou řekne ne někdo, toto je mé a to není vaše, tak to bylo hodnoceno jako cosi nového, ale nového špatně. Stejně tak tam nastávaly tržní a úvěrové vztahy. Ten zemědělec ty své produkty musí prodávat. on už se nemůže dělit s těmi ostatními, jako při té nomádské hostině, kdy všechno je všech a kdy si každý ukrojí, kolik sní a kolika jí tak dlouho, až to spotřebují. Zemědělec, přátelé, musí počítat. A to je také jedna veliká odlišnost té mentality nomáda a zemědělce. Ten zemědělec pro toho nomáda, který zůstal nomádem, je strašným takovým zoufalým drnohryzem, poněvadž ten nomád se považuje za svobodného. Zemědělství to znamenalo pečlivou práci, při které člověk jde z pole ze dřena, nic si nenese. I to byla nutná změna mentality, aby tady to ten nomád dokázal. Ale ten zemědělec, ten tu úrodu, když ji sklidí, tak ji nemůže považovat za dar pro tento den, tak jako nomád. On si to musí rozpočítat na 365 dílů a musí si schovat něco na osetí, a to je pro toho nomáda cosi těžko představitelné. Přátelé, je zajímavé, že když se naši předkové někdy v 18. nebo v 19. století stěhovali, někdy tak víte, že jsou české vesnice na Balkáně, tak tam prý se v některé té zemi, té bývalé Jugoslávie, dodnes říká škrtka opě mac, což znamená lakomý jako Čech. Oni na rozdíl od těch polonomádských hospodářů tam pěstovali racionální zemědělství, což znamenalo, že tedy opravdu žili skromně a že to nerozdávali tak a neprobendili to na počkání, ale že hospodařili zodpovědně a tak. To je veliký rozdíl té mentality, kterou vyžaduje to zemědělství. To ovšem samozřejmě vede k úvěrovým vztahům, k sociální diferenciaci. Někomu se daří, někomu jde. O tom, jak to vypadalo, můžete číst u proroku. Prodávají chudého za pár topánků, že najednou nastává něco, co nebylo možné v tom nomádském táboře. Bratr bratru půjčuje na úvěr, bratr bratra prodává do otroctví. Ohavnost spuštění, že? Takže přátelé, to byl citelná změna mentality a tedy náboženství, poněvadž ta vegetativní božstva to řídí úplně jinak než ten pouštní bůh. Ta někomu dají, někomu ne, že? A ten, kdo má, tak není nijak povinen se dělit s tím, kdo komu se neurodí, to z toho nijak nevyplývá. Takže potom posléze také ještě ten přechod je dovršen vznikem státu. To je samostatná kapitola, která by zasloužila samozřejmě širší pojednání, ale ten stát vzniká po asi takových 200 letech nebo 100 letech takového, řekněme, kmenového svazu, poměrně tedy všelijak nepevného, poněvadž tradice těch kmenů byly dost odlišné, oni si nebyli nijak vysloveně blízcí ve všem. A ten stát pochopitelně znamená něco opět ještě cizejšího než to zřízení na té poušti, poněvadž tehdy nebyl znám jiný model státu než stát s panovníkem, který byl nadán jakousi božskosti. A to ovšem je v těžkém rozporu s představou jednoho boha, která se také profilovala právě na té poušti. Ten panovník byl vždycky v těch představách nějak božský. Ať už to byl faraon, anebo babylonský král, všichni králové byli nějak zboštěni. A tak, jak si to potom řekneme v některém tom výkladu té příslušné pasáže, prorok Samuel, když už tedy jim to jakoby tedy tak nějak povolil, když je varoval a řekl jim, uvidíte, co to bude, začíje toho loket, když si uděláte krále. Ale přece jenom jakoby zvolili ten model mezopotámský, ve kterém to božství toho krále je takové mírnější, je to jako boží syn nebo tak asi, kdežto faraon, jak víte, byl sám o sobě bohem stělesněným. Bohem, takže to byla taková mírnější forma. Takže ten přechod k zemědělství šel touto cestou. To není, přátelé, ani tak zlá vůle, to je, člověk by řekl, technologický imperativ zemědělství, že to jinak nejde. A také všude na světě to proběhlo, tady tento proces, bez nějakých třenic, bez nějakých větších potíží, jenom, tady vidíte Beduína ovšem současného, poněvadž ten biblický Beduín patrně neměl petlahev, ale nastala jakási první anomálie. Ty dějiny Izraele jsou poznamenány, já bych řekl, několika takovými anomáliemi, které zasáhnou do toho procesu, který všude jinde proběhl celkem bez nějakých zruchů, že tak všude jinde přejali prostě to zemědělství i s těmi bohy a jelo to dál. Jenomže zde se objevila anomálie v podobě toho hnutí nebo jednotlivých proroků, což je specifika toho Izraelu. Přátelé, je málo takových specifických rysů, které bychom těžko někde jinde hledali, a tím jedním nepochybně specifickým rysem je existence této třídy. Samozřejmě ve všech těch náboženstvích okolních existovali takový nezařazení jakoby proroci, takový derviši, nebo tak, že to je něco, tak řekněme, vzdáleně podobného. To je člověk, který tak extaticky něco sděluje. Nakonec si takový šaman jakoby byl zařaditelný do té kategorie, ale tady ti proroci v Izraeli, to je přece jenom něco úplně jiného. A ten název český prorok, to samozřejmě je zavádějící. Především to není žádný hlas lidu a není to také předpovídatel budoucnosti, ale to sloveso rokovat znamená původně v češtině jednání soudu a prorok byl člověk, tak to chápáno, který na jakémsi pomyslném soudu zastupuje určitou stranu. Takže prorok je tady v těch dějinách člověk, který zastupuje jakoby Hospodina, že toho Adonaje nebo Jahvého, který zastupuje ho v jakémsi pomyslném sporu s jeho lidem. Už tehdy se totiž rodí koncepce smlouvy, že já budu vaším lidem a já budu vaším Bohem, vy budete mým lidem, a ta smlouva ovšem zavazuje tedy obě strany. A teď ten prorok vlastně promlouvá k těm lidem ve jménu toho, té druhé strany. A tam samozřejmě tedy říká, že ty doprovodné rysy zemědělství jsou v rozporu s normami, které dostali na poušť. Víte, že byla jedna rodina, myslím, Rekabičtí se jmenovali, je to také u Jeremiáše, která říkala, že jim jejich otec zakázal pěstovat pole a vinice a stavět domy a žili ve stanech. To bylo považováno za jaksi legitimní. To byla rodina, která to vzala vážně. A to asi tak ukazuje, jakým směrem mířilo to prorocké kázání. Že? Je to samozřejmě těžko zařaditelné do nějakých našich kategorií pokroku nebo nepokroku. Oni viděli ten sociální dopad, když to tak řeknu, a náboženský, to spolu souviselo neoddělitelně. A to tedy říkali, že půjde-li to tak dál, že to špatně dopadne. Přátelé, být prorokem takové katastrofické budoucnosti, to samozřejmě je celkem vděčná role, poněvadž vesměs to dopadne tak, jak ten prorok to říká. Ale tady to není proroctví, které by mělo charakter toho nějaké věždby. On říká, vyberete-li si tuto cestu, tak dojdete k tomu a k tomu. Že? V té době, kdy to říkají, to tak naprosto nevypadá, poněvadž to říkají v době, kdy je to všechno v rozkvětu. Ale oni říkali, to nedopadne dobře. Hospodin vám tu zemi dal a vy se teď obracíte k jiným bohům. To nemůže dopadnout dobře. Ovšem ono se to začas začne naplňovat. Jak jsme viděli, tak takovým začátkem úpadku bylo už rozdělení říše na severní a jižní. po smrti Šalomounovy je ty odstředivé tendence těch jednotlivých kmenů, zejména tedy těch severních a jižních, těch Juda a ty severní kmeny měly takové odlišné tradice a pnutí mezi nimi byla velmi silná. Někdy to mělo již takovou povahu takových sporů nebo názorů, které se objevovaly před rozdělením naší republiky, že v Jeruzalémě Šalomoun stavěl úžasné stavby z daní těch severních, že a my máme tam financovat někde nějaké luxusy, že v hlavním městě. Takže prostě všechna ta pnutí se najednou vyjádřila v tom, že se ta původně jednotná říše rozdělila na dvě. A to už tedy byl dost velký zásah, dost velká rána. Potom asi o 200 let dál následuje pád Samaří. Asýrie se jakoby přišla k sobě, jak se říká, a celkem za to se přihlásila o ten díl toho světa, který, jak se domnívala, mu patří. Přátelé, je zajímavé sledovat ty makropolitické poměry. Už tehdy fungovala velmocenská politika rozdělených sfér vlivu a tak dále. A ten stát tam vznikl v době takového oslabení těch mocností, poněvadž myslím, že Egypťané měli tam starost s nějakými těmi mořskými národy a všechno to bylo takové jako nějak zaměstnáno jinde, takže tam mohlo vzniknout to království, které třeba za Davida bylo i vojensky velmi úspěšné, že David rozšířil hranice říše až někde k Damašku. Ale teď ovšem přichází ty velmoci k sobě a Asýrie tedy dobila tu část, kterou, jak se domnívala, tedy patří do té její sféry vlivu. Tady, přátelé, je první taková věc, kterou si ještě musíme připomenout. To obyvatelstvo nebo lidé tehdy ve starověku takovou válečnou porážku chápali trochu jinak, než je chápána dnes. Válka byla bojem bohů těch národů. A ten národ, který byl poražen, to vyhodnotil přirozeně tak, že tedy byl poražen ten jejich bůh. A v takové situaci je ovšem rozumné a moudré se podívat po bohu, který je, dokáže se o ty své lidi líp postarat. A to je bůh vítězů, samozřejmě. Ze strany těch vítězů se tomu benevolentně dovoluje, že? A takže ti lidé jako nedělají žádné zvláštní potíže a tehdy oni to řešili konsekventně vystěhováním, takže je rozstěhovali po té říši, tam nastěhovali zase jiné, takže ti obyvatelé toho severního království zanikli, ale nikoli tedy fyzicky nebyli zlikvidováni, ale asimilovali se, přejali jazyky náboženství té vítězné říše a tím zanikli efektivně. Že? Ještě předtím, než se to stalo, tak ta literatura z té severní části byla přestěhována do jižní a tím bylo aspoň něco takového zachráněno. A tedy obyvatelstvo to vyhodnotilo obvyklým způsobem. To znamená akceptovat náboženství těch vítězů, poněvadž Bůh, který nás nechá na holičkách, který nás nechá se porazit, za mnoho nestojí. Tak to bylo běžně vyhodnoceno a tak to také tedy konsekventně potom řešili. Jenomže, přátelé, ta jižní říše tedy ještě trvá. Je známo, že i z těch biblických líčení, že v té jižní části ta jahvistická tradice byla poměrně víc zakořeněna. Také tam jeden král Joziáš udělal takovou významnou reformu, kterou centralizoval do jeruzalémského chrámu veškerý kult. Už nemohl být konán tak všelijak po domácku, což je ovšem dvojznačný krok, poněvadž tím se jakoby to uctívání Jahvého, že sice dělo v jednom chrámu takovým kvalifikovaným způsobem, ale na druhé straně jakoby zmizelo zase z toho života těch lidí, poněvadž do chrámu museli jít do Jeruzaléma. Mně to připadá jako deník v době reformace, že v tom katolickém prostředí, jak sami víte, bylo všechno možné svěceno, když se zakládala várka piva, tak se to posvětilo a tak dále, což reformace samozřejmě vyhodnotila jako nebiblické a tak dále. Ale je-li to pokrok nebo ne, to je problematické, poněvadž tímto krokem si ten člověk uvědomil tu určitou souvislost, že? Ale ta teologická čistota zase jakoby něco vzala z toho bezprostředního života. Takže Josiášova reforma je ovšem upřímný pokus o očištění od všeho toho domácího. Víte, že ti králové museli vést takovou dvojakou politiku, kterou jim proroci vyčítali, že kulhají na obě nohy, poněvadž oni tam měli to původní obyvatelstvo také, které samozřejmě věřilo po svém. Ten král měl ovšem své královské náboženství, kterým byl právě ten jahvismus, ale on musel brát ohled i na ty obyvatele, na to původní obyvatelstvo, takže nebylo to jednoduché a i ta judská říše, kde tedy té jahvistické tradice bylo více, tak přesto není těmi proroky nijak zvlášť šanována, i tam tedy bouřlivě tam vytýkají všechny ty nešvary, které tam vidí. I tato říše je ovšem po čase, asi 200 let to opět trvalo, ohrožena ze strany babylonské říše. A tady nastává druhá významná anomálie. Je to, řekl bych, prorok Jeremiáš a jeho interpretace reality. Přátelé, tam to bylo tak, v tom Jeruzalémě je chrám a teď tedy Jeruzalém je jaksi už ohrožen, že už je obklíčen a teď tam se zvedne vlna takového vlasteneckého a zbožného nadšení. Chrám Hospodinův je zde a Hospodin ho nedá, že? A my vítězíme, poněvadž Jahve je silný a tak dále. A teď vystoupí prorok a řekne, je to marné. Řekne jim to ovšem mýtopoetickým způsobem, podobenstvím o zahradě a plotu, že? A říká jim tedy tím způsobem, jakým mluví Bible, mužové jeruzalemští, dávám takovou hádanku nebo takovýto příklad a odpovězte mě. Hospodář štěpuje zahradu, že, na které očekává, že mu poroste něco lepšího. A poněvadž čeká, že tam poroste něco lepšího, tak ji ohradí plotem a chrání ji. Ale jednou tam přijde a zjistí, že tam rostou úplně stejná pláňata jako kdekoliv jinde. Co myslíte? Bude ten plot udržovat? A oni mu řekli, to je nesmysl, když tam neroste nic jiného, co roste za plotem, tak k čemu udržovat plot? To je ono. Vy nejste o nic lepší než ty ostatní národy, a tam v tom babylonském vojsku je nástroj Hospodinův, který jde na vás. Přátelé, to kdyby řekl dnes nějaký polní kurát, tak bych nechtěl být v jeho kůži. Kdyby řekl, milí spolubojovníci, Bůh je na straně těch tam na druhé straně, takže nemáte šanci. Oni ho také přihodili potom podle těch apokryfních zpráv do nějaké cisterny, že a Jeremiáš má potom ještě další historii, se dostal do Egypta a přečtěte si Verfluv, román Jeremiáš, tam je to krásným literárním způsobem všechno popsáno. Jenomže tedy ten Jeremiáš jim, jak by se řeklo, nasadil brouka do hlavy. Ale takového dobrého, krásného brouka, že totiž když potom ten Jeruzalém byl dobyt, tak oni to nevyhodnotili tím způsobem, jako tamti severní. Ale řekli si, on tedy ten náš Bůh je ještě větší pantáta, poněvadž on může jako svůj nástroj použít Babylon s jeho vojskem a králem. On má tu moc, že může vzít tady tu mocnou říši a poslat ji proti nám, a to je ovšem tedy něco úplně jiného. Najednou, jako by to Jeremiášovo proroctví jim tam v té hlavě docvaklo, že a teď to vidí tady tímto prizmatem. A tak tedy ovšem to také nepřijmou tak, že by to znamenalo vyměnit Boha, ale naopak takto vzato vlastně mohou být přesvědčeni, že je ještě mocnější než předtím. To Jeremiášovo proroctví, zdá se tam podle té korespondence, která mezi nimi a Jeremiášem je vedena, někdy zapůsobilo až příliš, že si to vzali tak, že tam budou v tom zajetí 14 dní a zase půjdou zpátky, poněvadž jde jenom o takovou drobnou lekci. Jeremiáš jim píše, že ne, ať se připraví, že tam budou dlouho, ale říká jim také ještě důležitou věc, kterou bych chápal jako přímo paradigmatickou pro jakoukoliv existenci, která se bude hlásit k tomuto odkazu. Říká jim, dbejte o pokoj toho města, do kterého vás posílám, poněvadž v jeho pokoji bude i váš pokoj. Tedy nikoliv tam vést nějakou partizánskou válku, nějaké disidentství, ale pečovat o pokoj toho města. Přátelé, to je cosi, co jim umožní tedy vyškolení a podívejte se, do jakých pastí oni mohli upadnout. Na jedné straně tedy je docela možné, a člověk by to pochopil, že by si svou integritu a svou identitu udrželi tím, že by řekli, všechno babylonské je odporné a zavržení hodné a my se od toho musíme důsledně ve všem distancovat, poněvadž je to ohavnost. Já to chápu, poněvadž u nás se lidé po válce nechtěli učit německy, potom se nechtěli učit rusky, že člověk jaksi tu nepřátelskou mocnost pronásleduje, kde na ní narazí. Ale oni ne. Oni vám docela tam byli schopni s těmi Babylonci komunikovat. Oni dokonce i to pochopili tak pozitivně, že v tom viděli tu příležitost, kdy je Bůh vyvedl z toho jejich pohodlného místa do toho středu dění, aby tam něco poznali. Aby poznali něco trochu jiného, aby se konfrontovali s něčím dalším. Oni to pochopili jako krok vpřed, že tam ten kraj mají poznat, ale přitom si dokázali udržet tu identitu. To je krásně vidět v té historce o babylonské věži. To je takový jemný, laskavý nadhled, kdy takovou malou slovní hříčkou z názvu Babylona, který doslova v babylonštině znamenal brána bohů, takovou malou jenom vsuvkou, malou změnou jedné souhlásky udělali z hebrejském jazyce zmatek. Že? Takže oni v tom jejich řádu, tak jako říkali, vy to vidíte jako řád, no pro nás je to spíš zmatek, ale oni z toho zmatku dokázali něco vybrat. A když se potom budeme dívat na ty biblické látky týkající se stvoření světa, a spousty dalších příběhů, stromu života, stromu poznání, to jsou, přátelé, babylonské látky. Oni je dokázali převzít, ale ne, jak se říká, i s navijákem. Oni tu látku převzali, poněvadž byla všeobecně známa, a oni ji nepatrným proměněním, slovem třeba úplně přeznačili, že má jiný smysl. A v tom byl i ten polemický aspekt. Ano, vy to vyprávíte takto a my vám to budeme vyprávět teď trochu jinak. Že ta látka je přeznačena, ale velice jemně, odborně, teologicky je tam do ní vneseno něco úplně jiného. A řekl bych, že tam je vneseno něco, co jakoby spojuje ty dvě kultury, je tam do toho řádu, který tam v tom Babyloně oni začínají tvořit. Tam je vnesen z Egypta ten prvek toho dobrého řádu a z Babylona jakoby ten prvek dynamiky a proměn. To lepší z těch obou končin oni dokázali mistrně jakoby skloubit a vytvořit novou koncepci, která tvořivě naplnila ten jejich čas Takže v tom babylonském zajetí vzniká základ starozákonního kánonu. Oni tam také nešli jako na popravu, nesli tam díky tomu, že to měli všechno ve slovu, že tak vlastně mohli ten celý svůj bohoslužebný materiál nést. Kdyby to měli ve stavbách, tak pochopitelně to musí nechat na místě. A tam také řešili tedy tu otázku, kterou vyřešili náležitě. Zda je možno se modlit tam, kde není Hospodinova země, ale došli k tomu, že Hospodinova země je všude, takže i v Babylonu je tedy možno. A to potom vede tedy k tomu univerzálnímu pochopení, které se také díky tady tomu Babylonu zrodilo. Takže přátelé, tam vzniká také ta interpretace dějin. Tam vzniká také to líčení toho vítězného tažení vojenského, které má být vyjádřením moci Hospodina, který není závislý na nějaké materiální převaze, že víte, že třeba David, když začal dělat takové sčítání lidu, tak za to byl potrestán, poněvadž sčítání lidu se vždycky chápalo tak spočítat, kolik nás je, jak jsme silní, a to byla vlastně myšlenka, která byla v tom kontextu nenáležitá, poněvadž oni, pokud jsou silní, tak jedině díky Hospodinu a nikdy tím, kolik jich je. Uvědomte si, že to je myšlení, které také by mělo poněkud do křesťanství víc proniknout, že to není to kvantum. A to všechno tedy tam vzniká v rámci té nové interpretace dějin, ve které je nově vyjádřena i ta podoba jejich Boha, i ta podoba toho, co na těch dějinách lidských on dělá a jak tam působí. Takže to babylonské zajetí trvalo nějakých, já nevím, to se tam dá spočítat několik desetiletí, ale každopádně je to přes délku jedné lidské generace. Takže když král Kýros přichází a zvítězil nad Babylonem, tak vydal první edikt, kterým dal svobodu všem těmto zajatcům. Král Kýros byl považován za krále takového vesvíceného, takřka všezbožného. Je o něm mimo jiné řečeno, že napsal krásnou báseň k oslavě boha Marduka, to byl bůh Babylonců. To je také něco těžko představitelného, že napíše král jedné mocnosti oslavnou báseň o bohu té mocnosti, proti které bojuje. Takže abyste si představili, že to byl člověk trochu takového jiného myšlení náboženského. A dokonce tedy v knize proroka Izajáše je považován za toho Hospodinova poslaže. Ale teď tam ovšem je nebezpečí perského pochopení toho babylonského zajetí. Přátelé, ten návrat je složitou kapitolou v dějinách Izraele a tam si, když si otevřete 45. kapitolu knihy proroka Izajáše, naštěstí to tam člověk většinou až tam nedočte, tam je napsáno, já jsem Hospodina, jiného není, já tvořím dobro i zlo. Ode mě pochází dobro i zlo. Přátelé, když se podíváte do překladů nebo do liturgických překladů, tak tam je dopouští. Ale tam v tom originále je tvořím. Já to dělám. To je velmi stroufalé a výrazné slovo. Poněvadž oni jsou v pokušení říct, tak to bylo zlo, to babylonské zajetí. To teď zapomeňme, to je uzavřená kapitola. A teď tedy začne zase to dobro, ta dobrá existence. Ne, prorok Izajáš jim říká, to bylo od Hospodina i to zlo. A vy jste se tím měli něco naučit. Jsem teď se díval včera do českých přísloví a tam jedno říká, co mučí, to učí. Přátelé, to bylo učení, to byla lekce, kterou si mají zapamatovat, a ne zaškatulkovat, zavržení hodná doba, ve které jsme upíjeli nebo něco. Oni se měli něco naučit. A proto také to perské pokušení, poněvadž víte, že Peršané byli dualisté, uznávali Boha dobra a Boha zla, kteří spolu bojují, a to celé perské myšlení, které dnes je velmi rozšířené v tom manicheismu černobílého vidění, že zápasí spolu dobro a zlo, to bylo velice svůdné, to je velice přehledné, velice jaksi pochopitelné. Ale prorok Izajáš těmi troufalými slovy říká Hospodinovými ústy, já činím dobro i zlo, ode mne pochází oboje. Tím čelí tomu perskému pochopení, aby tu dobu zajetí nebrali jako nějakou temnou kapitolu, kterou je možno vytrhnout z knihy a zahodit. Ta situace se ovšem nevyvíjí zcela přesně podle nadějných očekávání, poněvadž, jak víte, tak tam se nestaly žádné zázraky cestou a když přijdou na ta místa, na kterých bydleli, do Jeruzaléma, tak tam už je jiné obyvatelstvo, které se tam narodilo. A oni jsou nakonec také lidé, kteří tam přichází jako do ciziny, poněvadž se narodili v Babylonu. To je asi tak doba, která nás dělí od konce druhé světové války, takže tam jsou lidé jako u nás, tedy ti čeští lidé, kteří se nastěhovali do těch německých vesnic, že? A v Německu žijí už zase potomci, takže asi takový vztah mezi sebou mají. No a oni to pochopitelně nesou nelibě. Ti lidé mají královský papír, který ovšem tam vůči té místní vrchnosti a tomu jim není mnoho platen. Takže víte, že ta stavba chrámu, která pro ně je zásadní věcí, se odehrává velmi dramaticky, že v jedné ruce drží meč a v druhé lžíci, tedy zednickou pochopitelně. Že to také nakonec navzdory všem těm překážkám je úspěšně dokonáno díky Ezdráši a Nehemiáši, což jsou dva kněží, kteří tuto akci vedou. Tam vzniká takzvané poexilní židovstvo a jeho dějiny a od té doby mluvíme také o Židech, poněvadž vlastně se zachránila jenom to pokolení Juda, Židé, že zatímco ty ostatní kmeny už se jaksi ztratily víceméně. A jsou to dějiny, které se také nazývají teokracie. Oni zavedli velmi výraznou, jak se to říká, kněžovládu, že česky, ve starší literatuře. To v podstatě znamená, že hřích byl zároveň trestným činem. Zda je to dobré zřízení, nebo ne, to je těžko říci, ale bylo to velice dramatické někdy, poněvadž víte, že byl tam uspořádán také takový gigantický rozvod. Oni samozřejmě se nějak také s tím původním obyvatelstvem potřebovali nějak pokojně vycházet, takže postupně si začali brát ženy z nich. No ale prorok Nehemiáš tam uspořádal takový jakýsi úžasný gigantický rozvod, že všichni ty ženy museli zapudit. Bylo to voláno tou požadavkem té čistoty a tam si znovu připomínali, že všechno to neštěstí jakoby způsobilo to, že neposlechli Hospodina, když tam do té země vcházeli a jakoby vešli do takových těch vztahů, které je nakazili tím cizím náboženstvím. Takže ten návrat byl ve znamení takové určité, řekněme, frustrace, poněvadž nebyla obnovena Davidovská říše s tím slavným králem, jak to čekali. A dokonce se dá říci, že nedosáhli nikdy nějaké plné politické samostatnosti. A reakcí na danou situaci bylo několik takových směrů v tom židovstvu, které potom potkáme v době Ježíšově jako pozadí toho novozákonního dění. Takže přátelé, víte, že to je dramatická doba, kdy nejdříve tam byli Peršané, potom Alexandr Makedonský dobil celé to území, ale to jeho panství netrvalo dlouho, pak to přešlo pod Seleukovce, no a posléze pod Římskou říši. Byla to ovšem vždycky velice neklidná země, poněvadž ta židovská tradice velmi těžko nesla to, co pro ty jiné národy nebylo celkem žádným problémem. Každá ta mocnost vždycky samozřejmě trvala na to, aby ty určité odznaky její moci byly v tom chrámu, což všude jinde celkem bylo přijato bez nějakého protestu, poněvadž v tom mnohobožském myšlení to nijak nevadilo, ale v tom židovstvu to vždycky vyvolávalo ostré reakce. Takže byla to provincie, ve které být potom třeba tím římským prokurátorem, to bylo takřka za trest, že to byl člověk, který měl neustále někde nějakou patálii. Ale ta reakce se tedy projevuje v existenci několika takových proudů, které každý svým způsobem očekává tu nápravu, poněvadž Židé věří dodnes, že jednou ten spasitel přijde a že jednou tedy ta proroctví se naplní. Je dobré si jenom krátce třeba charakterizovat ty směry, jak to oni vidí a jak to čekají. Farizeové a zákonníci to byli velice přesvědčení a upřímní badatelé v zákonu Hospodinově, kteří Tóru obestavěli plotem zákazů a příkazů. Byl to velice upřímná snaha, to byla o poslušnost v každodenním životě. Víte, že potom v tom novozákonním podání je to někdy tak trochu sparodováno, že cedí komára a požírají velblouda, že? Ale oni to mysleli upřímně, platit daň z máty a zda se může dobytče, které spadne v sobotu do jámy, vytáhnout a zda vejce, které snese slepice v sobotu v den odpočinutí, je nebo není poživatelné a všechno další bylo výsledkem té upřímné snahy přenést zákon do každodenního života a věřili, že když jednou všechno židovstvo dodrží to všechno, nebo dodrží sobotu, že tedy tím jakoby vyvolají ten stav, kde kterém ten zachránce a ten mesiáš přijde. Víte, že právě z toho farizejského směru se vyvinulo to dnešní židovstvo asi, že ten jediný jakoby pokračuje. A já, když jsem jezdil do Dambořic, tak tam bylo že židovská synagoga, ghetto, a tak tam ještě byli pamětníci, že třeba ten Žid si přichystal v pátek do kamen, ale v sobotu už to nemohl zapálit, už nemohl škrtnout tou sirkou, to už by byla práce, tak si Zagrejcar pozval křesťanského hocha, který mu tam v těch kamnech škrtl tou sirkou. Že? Ale oni to mysleli upřímně a bylo to, jak si řekl by, heroické. Saduceové byli konzervativní, byla to taková kněžská konzervativní kasta, která neuznávala nějaké jaksi mnoho toho, co nějak vzniklo nového, takže mezi nimi bylo takové určité napětí. Byli to konzervativci, kteří ovšem potom se spojili s farizeji proti Ježíšovi. Zeloti a Sikáriové, to byli vášnivci, horlivci, synové hromu. Ti, kteří chtěli bojem, že nějak vyvolat tu novou situaci a případně toho mesiášského krále nějak přivolat. Takže tam byla spousta těch povstání makabejských, potom židovské povstání potlačené Titem, ale to byli tedy mužové boje, kteří si vzali ty starozákonní války jako vzor. Esení byli klášterní nebo takový, řekl bych, poustevničtí řešitelé. Oni žili v tom uzavřené komunitě a doufali, že v takovém odloučení od světa, že naplní tedy to očekávání, že je potřeba od toho světa se vzdálit prostě a nějak jaksi s ním nekomunikovat a tam, že potom ten spasitel mezi ně nějak přijde. Víte, že do toho okruhu patřil patrně Jan Křtitel. No a potom to byli pochopitelně helenizovaní Židé, kteří přijali tu židovskou helenskou kulturu a potom diasporní Židé, kteří žili v těch, jednak ti, kteří zůstali v Babylonu, ale ti, kteří potom bydleli v egyptských městech, v Elefantině a v dalších místech. ta diaspora židovská ještě na závěr se zasloužila o překlad starého zákona do řečtiny. A přátelé, to není jenom překladatelské dílo, ale tam se stalo něco závažného, co na jedné straně umožnilo vznik křesťanství, poněvadž ty látky byly přeloženy do srozumitelného jazyka tomu tehdejšímu světu, do řečtiny. Na druhé straně ovšem Židé říkali, že to byl černý den, poněvadž se stalo cosi, co je těžko nám pochopit, ale já vám to pokusím se vyjádřit. Hebrejština má totiž úplně jiné jazykové kategorie než čeština. My máme čas, když to řeknu úplně tedy zkráceně, my máme čas minulý, čas přítomný a čas budoucí. Hebrejština to tak nemá. Ona má jakési dva základní časy, které nejsou totožné s žádnou kategorií, ale možná tak trochu by to připomínalo dokonavý a nedokonavý vid. Tedy něco, co je hotovo, anebo není hotovo. A ty biblické látky jsou vyjádřeny tady v těchto časech, které naprosto neznamenají minulost. A jenomže do řečtiny to musíte přeložit nějaká nejspíše minulým časem, že? Co se týká stvoření a všech těch historií, tam prostě dá člověk minulý čas, ale tím z toho udělá historii, jak bych řekl, odbytou, tedy už vyřízenou, že to se stalo, historii, která jakoby člověka svádí k tomuto vidět opravdu jako historii. Ale já si vždycky vzpomenu na ta slova, kterými to charakterizoval profesor Heller tam v té besedě s tím Markem Ebenem. On říkal, to není historie, to není minulý čas, to je aktuální přítomnost. Potopa se děje. Tam, kde opustíte toto schéma, tam začnete najednou se v něčem topit. Najednou vám něco začne stoupat nad hlavu, nějaká voda, nějaká něco vás začne přemáhat. Ty všechny příběhy, oni to vnímali, že se to dennodenně aktualizuje. Dennodenně probíhá jakási bratrovražda. Dennodenně člověk volí tu nebo onu cestu těch patriarchů. Že? Kdežto, když se z toho udělá minulým časem minulost, tak teď tedy vzniknou ty celkem jako takové marné a beznadějné spory, zda tedy to tak bylo nebo nebylo. Přátelé, já věřím, že to ti lidé myslí dobře, poněvadž samozřejmě se domnívají, že tím brání tu pravdivost Bible, ale ta v tom není založena. To není v tom, to je paradigma, to je určitý způsob interpretace lidského bytí, který je nastaven a je řečeno, Egypťané to vidí tak, ti to vidí tak, lidský život, my to budeme vidět takto. Ještě jednu věc bych řekl k tomu. Zásadně se liší to hebrejské a řecké pojetí pravdy také. Pro Řeka pravda byla na konci nějakého intelektuálního poznání. Takže člověk poznává, že a teď ta aletheia, to znamená neskrytost, odstraňuje to, co pravda není, až dojde k tomu, co pravda je. V tom židovském pojetí pravda je východisko. Jiní spoléhají na vozy nebo na koně, my však doufati budeme v Hospodina. Že? Přátelé, proto není žádný důkaz. Důkazy Boží existence, to je babylonské zajetí, jakési propojení tady těch dvou neslučitelných koncepcí. Ten Žid, ten nevěří, protože by proto měl nějaké důkaz. To je výchozí pozice jeho života. Že? Takže tady jsme se ocitli jednak na konci našeho času a také na začátku toho, co by bylo potom dál mohlo následovat. Že? Samozřejmě, že tedy je dobré se podívat na všechny ty knihy, nebo alespoň na ty celky, poněvadž Židé to rozlišují Tanak, Tóra, nevím, ketubím, spisy, Tóra, že proroci, spisy. A každá ta skupina té literatury nese jakési poselství, takže na to je dobré potom se podívat s tím přihlédnutím tady k těmto historickým souvislostem, které člověk může použít nikoliv, aby dokazoval, že to tak bylo nebo nebylo, ale proto, aby tomu lépe porozuměl, aby lépe pochopil, co tam ten člověk vložil a čím třeba změnil to, jak to lidé v tom tehdejším světě běžně chápali. Kde řekl ne tak, ale takto. Takže přátelé, tak asi to bude vedeno, takže teď víte, co vás asi čeká. Já prosto se nedomnívám, že by to muselo každému vyhovovat, ale kdo máte dojem, že by vám to něco dalo, tak...
Sleduji pořady věda, mýtus a náboženství, kde vidím teda vždycky teda velké rozdíly, teda jako, dejme tomu to, co dneska slyšeli, a to, co slyšíme teda jako tady na těch pořadech televizí. Poslouchal jsem teda jako, jak to viděl středověk. Tam jsem s hrůzou zjistil teda, že vlastně teda mnoho textu starého zákona bylo převzato teda jako od pohanů. Jmenovali tam Sumer,
no.
Takže tam potom teda jako, jak to potom zapadá do toho vašeho výkladu, jaký je tam rozdíl, bylo to použito, anebo ne?
Bylo to použito, ale bylo to přeznačeno. Víte, bylo to přeznačeno. Tam, oni tam dokázali s tou literární, bych řekl, virtuozitou, jak si to ukážeme třeba u toho přímou té zprávy o stvoření světa. Když vezmete tu zprávu babylonskou a tu biblickou, tak tam vidíte podobné rysy, ale je tam řečeno něco úplně jiného. To je vlastně, člověk by řekl, velmi produktivní způsob informace, kdy do nějakého známého textu, který každý zná, vložíte něco, aby to vyznělo jinak. Ale teď je otázka, to je na hraně, zda je to převzetí, anebo ne. Oni z toho vezmou ten základní jakýsi materiál, ale já tomu říkám nová stavba ze starých cihel.
Ze no. Sumeru, protože tam dokonce no, přesně teda no. Jako jmenují určité pasáže, že se vlastně teda skoro nic nezměnilo.
To se změnilo. To se změnilo, ale to třeba v tom kontextu, že? Ale to se potom na těch konkrétních místech na to můžeme podívat.
Tak já bych vám jenom chtěla říct, že na živlíčkách jste měli takové papírky, abyste je nevyhazovali, kdo je nechce, tak je dejte tam na stoleček. Jsou tam napsané ty časy, které já bych vám potom poslala mailem, kdy ten kurz by probíhal zadarmo a bude od 7:30 do 8:30, tak jak bývají kurzy, přednášky Sávio, akorát teda bude ve čtvrtek. No a pak tam máte ještě nějaké naše další programy, takže... Není to jako směrodatné, klidně to můžete odevzdat, jestli to nechcete, a mě to nevyhazujte a já vám to pošlu pak mailem. Tam je několik těch papírů na ty mailové adresy, tak je jedno, kam se napíšete, já si to dám potom dohromady a obešlu vám. Takže děkuji.
Takže já vám děkuji a tedy, kdo jste měli pocit.